tādas pilnas skaidrības un vīzijas nav arī šodien diskusijas laikā, jo situācija ir tāda ļoti mainīga. Ja mēs faktiski kādu mēnesi atpakaļ sekojām līdzi ministrijas iniciatīvai un vēlmei uzsākt Murjāņu sejas pagasta centrālās bāzes rekonstrukciju un tam saņemt arī valdības atbalstu, tad pēc negatīva šīta valdības lēmuma jau šobrīd ir gluži loģiski jautājums, ja ko tad darīt tālāk. Kā tagad es arī uzzinu, kaut gan man nav varbūt pieejami dokumenti, ja ir vesels 5 versijas. Vienkārši risinājumu nav, tāpat kā nav vienkāršas un universālas atbildes, ko darīt tālāk. Jā, bet tomēr es gribētu teikt, ka mēs šo jautājumu pēc valdības sēdes, kurā tika apturēta šī projekta tālāka virzība, skatījām arī Latvijas Omskās komitejas izpildu komiteju no jau otro reizi, atklāti pieaicinot gan Murjāņu sporta ģimnāzijas vadību, gan Murjāņu līgu, gan visu iesaistīto federāciju vadītājus, jā, un mēs viņu izskatījām un izdiskutējām. Nu, to, ko nolēma pat izpildu komiteja, ir faktiski viennozīmīgi, un šis dokuments arī ir izglītības zinātnes ministrijas mūsu federācija rīcībā, pieejams loku mājaslapā. Nocitēšu, mēs atbalstam Murjāņu sporta ģimnāzijas rekonstrukcijas projektu tālāku virzību un paplašināšanu. Viens no iespējamām attīstības perspektīvām ir arī attīstīt šādu internātu sistēmu pie šiem reģionāliem centriem. Tas nekādā veidā, manuprāt, nav saistīts ar to, vai faktiski Murjāņi, kā nu, šobrīd vienīgais nopietnais sporta internāts, ja saņem šo te investīciju apjomu un arī tas tiek tālāk uzturēts un arī tiem bērniem un jauniešiem, kas tur sporto, ja sagādāt pēc iespējas labāki apstākļi. Tos abus jautājumus nevar pretnostatīt, un tas nekādā ziņā nebūtu jādara.